Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda İslamın sovetlərdən sonra yayılmağa başlayan bir qolundan, məzhəbindən danışırıq, sələflikdən və ya cəmaat arasında deyildiyi kimi vəhabilikdən. Çünki son vaxtlar həm dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi, həm Qafqaz müsəlmanları idarəsi, həm media, həm də ki hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamalarında bu məzhəbin adı tez-tez hallanır. Sələfiliyin Azərbaycanda yayılmasını təhlükə olaraq görənlər də var, buna normal baxanlar da. Bu cərəyanın Azərbaycanda sürətlə yayılması nəyi dəyişdirə bilər? Adi insanların bu məzhəbin daşıyıcılarına və sələflərin özlərindən olmayanlara münasibəti necədir? Nəyin əsasında formalaşır? Bütün bunlarla bağlı tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Səhər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqubovlu qonaqlarımızdır. Sələfi məzhəbinin Bakıdakı ən böyük icması Əbu Bəkir məscidinin Axundu Hacı Qaymət Süleymanovla bu mövzu ilə bağlı müzakirəyə qatılması üçün çox çalışdıq, amma razılığını vermədi deyə onun mövqeyini açıqlamaq üçün müxtəlif faktlarda verdiyi müsahibələrdən istifadə edəcəyik. Amma müzakirəyə başlamazdan öncə əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının gözü ilə sələfilər və ya vəhabilər nə ilə fərqlənir sualının cavabını işləyək.
Namaz vaxtıdır. Azan səsini eşitcək, Əbu Bəkir məscidində minlərlə insan toplaşır. Burada olduğumuz müddətdə müşahidə etdik ki, nəinki namaz vaxtı, elə adi saatlarda da məscid ətrafı kişilərdə, yalnız uzun saqqallı, nisbətən qısa şalvar geyinmiş kişilər, başı bağlı, dam qapalı, əsasən də qara qəhvi geyimi olan qadınlar dolaşır. Onların əksəriyyəti burada yaşayır və yaxınlıqdakı sırayla düzülmüş mağazalarda işləyir. İlk söhbət etdiyimiz 32 yaşlı İlqar qardaş da məscidin çıxışı ilə üzbəüzdə yerləşən mağazalardan birində çalışır. İlqar qardaş bu ərazinin Vəhabi qəsəbəsi adlandırılmasının tam əleyhinədir. Deyir ki, onlar əsl müsəlmandırlar. Sadəcə insanlar hələ elmi baxımdan savadsız olduqları üçün bunu başa düşmürlər. İtiraf edir ki, vaxtı ilə bu cür qiyafədə gəzmək onun özünə də qəribə gəlirmiş.
Mənə qəribə gəldi ki, belə bir saqqal, belə bir qiyafə, əməsiz, amma oxuduqca və maarifləndikcə gördük ki, bu bizim Peyğəmbərimizin qeyimindir, qiyafəsidir.
İlqar qardaş indiyə dək hansı idarə və məsələdə işləməyib. Ancaq deyir ki, məscidə gələnlər arasında dövlət üçün işləyənlər də çoxdur və onların bu cür görkəmdə gəzməsi işlərinə heç bir maneçilik törətmir.
Sadəcə o mənim elmi savadım olmuyor, ona görə dövlət səviyyəsi işləmiş. Bizə polislər var, qardaşlar var, sufi ibadətlər var, Çoxlar,
Əl söhbətimin həyat yoldaşı da başını bağlayır, tamamilə qapanır.
Başını bağlayır, yəni nə qədər cəmiyyətdə çox, necə deyərlər bənəsinə, çox belə laf. Açıq-saçıq olsa, yəni cəmiyyətdə yəni gec-gedə yəni pozulma ehtimali olur görsən.
İlqar deyir ki, onun ailəsində heç kim bu cür həyat tərzi keçirməsinə narazılıq eləmir.
Bizim də dilimizə, əlimizə heç kim, nəinki qonşularımız, ata, valideyn, heç bir əziyyət çəkmir. Yəni dilimizlə əziyyət verməyə valideynlərə, qonşulara, qohumlara, bilə ki, əlimizlə. Onu görürlər ki, bu belə şey yoxdursa, bilə ki, bu gün normaldır, yəni həqiqi dinlərə budur.
Hər gün məscidə gələn Sevda isə ali təhsillidir. Pedaqoji Universitetin psixologiya fakültəsini bitirib. 24 yaşlı bu qız 4 ildir ki, Əbu Bəkir məscidindən gedib gəlir. Çünki özünə uyğun adamları məhz burada tapıb.
Başımı bağladım, namazı necə başladım qılmağa ilə. Necə başladım axtarmağa ki, mənə uyğun bir adamlar xardır.
Əvvəlcə ətrafındakılar Sevda bacının seçimini bəyənməyiblər.
Deyir ki, başını bağlayanda demək var ki, olan sənin yanında olan mühür, yəni alışmır sənə elə bil. Köhnə rəfiqələrin bir qəribə bir tərəf gəlir də, yəni ki, başını bağladı birdən-birə.
Biz indi həmin o rəfiqələr necə yanaşırlar? Yəni,
onlar alışıblar, əlhamdülillah.
İnşallah necə baxırlar?
Yəni, İnşallah dindardır, əlbəttə ki. Amma yenə dini bağışlar, yəni ki, dünya görüşü, yəni ki, bizə uyğun gəldiyimiz üçün, yəni ki, sırf onun üçün razılıq vermişəm ki, onun ailə qurum, yəni. Əleyhinə olsaydı, yəni ki, onu dəvət eləyərdim, başa salardım. Da, bu razılığa gəlmədisə. Hətta mənə bir maliyyəçilik törədərsən. Yəqin ki, ayrılar.
Hətta bir aralar Zevdəyə iş tapmaq da problem olub.
Elə bir yerə var ki, işlərimi yerə istirlər götürməyə, yəni ki, hamı bütün parametrlərə uyğun gəlirdi. Amma başı bağlı eşidənə kimidir. Yox, bizim özümüzün forması vardı. O belə şeylərdir. Elə bir adamlar var, deyirdi ki, yüksək maaş veririk. Yəni ki, sən başı açqinə, işləyinə burada, çıxanda bağlayqinə, yəni bizə dəhli yoxdur.
Amma nəhayət Zevdə bacı elə bir yer tapıb ki, orada müdür namaz qılmağın əleyhinə olmayıb. Amma yenə də işlərlə təmasda çətinliklər, narazılıqlar ortaya çıxıb.
Deyirəm, ya qapını açsaq o günə, ya musiqini yandırmaq günə, ya mane olursa, yəni belə. Görürəm ki, özümdə onlaşım da bir maliyyəçilik törədirəm. Bir tərəfə özüm də səmləşirəm. İşləmək istəmirəm, çıxdım yəni.
Sevdə yalnız işə görə məscidə gedib gəlməkdən imtina etmək başını açmaq niyyətinə deyir. O ümid edir ki, nə vaxtsa evdə də iş tapa biləcək.
Fərəh Sabir qızının reportajı idi bu, amma əhli sünnəyə, sələflərə və ya cəmaatın dediyi kimi vəhabilərə adi Azərbaycan vətəndaşı, dindar olmayanlar necə münasibət bəsləyir? Bununla bağlı sorğumuz da var.
Dini baxışlarına görə kişilərin uzun saqqal saxlamasına, qısa şalvar geyinməsinə, qadınların da tam qapalı gəzməsinə necə baxırsınız?
Necə tam dini? Dinin əksinədir. Başı Bakıda düzgün deyil, xaricdə, hə, İraqda, başqa yerdə olar. Uşaq civilizasiya gedir də, düz demirəm.
Pis. Ona görə ki, müsəlman qaydası ilə götürəndə onlara, məsələn, elələrin açıq saqqalı bıraxır bura qədər, o, heç bir etik normalarına uyğun gəlmir. Bəsələn, qız da ki, müsəlman dövlətlərində düzdür, əsrəsənin hamısında götürülür ki, təşəbbüs etsinlər, müsəlman qaydalarına rəayət eləsinlər. Bu da düzdür. Ona görə düzdür ki, Azərbaycan indi bu saat Avropa ilə biz əyəqlaşmalıyıq. Qabağa getməliyik, mədəniyyətimiz, kulturamız.
Я считаю, что свобода личности. Хочу я здесь бриджи, я ходила. Есть борода, пускай будет. Лысый, пускай будет быть лысый. Как нравится, пускай ходит.
Вот еще мем, чем мельно. Ay, vidi var, nəyə var onun? Qaldı. Nəyə yenə var? Ay, deyə bizim millət geyinilməli başlı qorxudan çıxır bağa. Bir nəfər var mənim dostumdur bir yerə. Onun oğlu dindardır. Atasıyla dalaşırlar. Axırda oğlu atası dözmədi. Evi eşiyi atdı çıxı gəldi. Yox,
mənim xoşumdan deyir. Kimə necə xoş gəlir o cür edir.
Mən ona baxanda deyirəm ki, yazıq bu sizdən necə partlayır, biz necə partlayırıq, o necə partlayır sizdən. Yazığım gəlir. O üzünü qırxmayan kişilərdən də acığım gəlir. Çünki üzünü qırxmaq heç də İslamda günah zat deyil. Üzünü qırxsa, bu istidə həm təmiz olar. Əgər din adamın rəyindədirsə, Allah adamın rəyindədirsə, onun fərqi yoxdur, necə geyinir. Qəbuldur. İslam çox demokratik dindir, İslam qəbul eləyir.
Sorğunu da dinlədik və indi qonaqlarımıza üst tuturam tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Günsər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqboğluna. Sizə nəyə görə sələfilərə və vəhabilərə münasibət belə fərqlidir? Buyuruz Altay bəy.
Valla əvvəl ondan başlayaq ki, bayaq öz yüzü danışdıq, saqqal, sonra o qısa şal var. Bunlar xarici görünüşü digərlərindən xüsusilə fərqləndirir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda digər məsələ təriqətlərə mənsub olanlar var ki, onları tutaq ki, dərhal ayırmaq mümkün deyil, amma bunlar dərhal ayrılır deyənə biraz belə deyək, xüsusi qrupa ayrılır. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb mən hesab edirəm ondan ibarətdir ki, bu bilavasitə sələfilərin özü ilə əlaqədar olan məsələdir. Çünki sələfi təbliğatının xüsusiyyətləri var ki, bizim adət ənəniyə artıq oturuşmuş elementlərə bəzən onların münasibətləri fərqli münasibəti var, bəzən tənqidi münasibəti var. Bu onların daha çox adının hallandırılmasına səbəb olur. Məsələn, xüsusən də tutaq ki, bizdə yas mərasimləri ki, var. Bu yas mərasimləri uzun müddət Sovet dövründə bunların mənfi cəhətləri də var və s. və ilə axı. Amma buna baxmayaraq belə deyək də, biz indi tədqiqatçıların gəldiyi qənaətdir. Kimsə razılaşa bilər, razılaşmaya bilər. Sovet dövründə dinin qorunub saxlanmasının əsas elementlərindən biri bu yas mərasimlərdir. Hərçənd bunun içərisində belə deyək, qeyri-İslami xüsusiyyətlər, bəzən İslamın hətta o əsas tələblərinə uyğun gəlməyən ayrı-ayrı nüanslar mövcuddur. Amma hər halda İslam sözünün önünə Fatihanın oxunması, İslam sözünün dilə gəlməsi və s. bu mərasimlərdə həyata keçir. Heç olmasa axirətində insan belə deyək, Allahı ilə səmimi olmaq çalışırdı və bu, belə deyək, Azərbaycanda İslamın qorunub saxlanmasında ciddi rol oynayıb. Sələfilərin açıq şəkildə bu mərasimləri tənqid eləməsi, İslamın tutaq ki, yas dini olmaması və s. bu istiqamətdə yönələn, belə deyək, təbliğatı onların bir daha alının hallandırılmasına gətirib çıxarıb, çünki bu oturuşmuş adətən idi. Eyni zamanda digər məsələlərə. İndi siz məsələn bazar günü çıxıb gedəcəksiniz Ətağaya, Minmösünə, Aşubana görürsünüz ki, ora yüzlərlə insan ziyarətə gəlir. Bu adətdir. Bu artıq oturuşmuş adətdir. Və Sələfilər də açıq şəkildə buna qarşı çıxdığından bu bir daha onların adının hallandırılmasına gətirib çıxarır. Və bəzən çox paradoksal situasiya yaranır. Bir də görürsən ki, bir yas mərasiminə bir din xadimi çağırıblar, ənənəvi din xadimi və bir də kimsə savadlı adam kimi bir sələfini çağırıb. Sən mütəxəssis kimi görürsən ki, sələfinin savadı, biliyi və s.-i qat-qat tutaq ki, o ənənəvi adamın savadından, biliyindən qat-qat çoxdur din haqqında bilikləri. Amma xalq özününkünü qəbul edir, bunu qəbul edə bilmir. Bilirsən niyə? Bu da əsasən sələflərin dediklərinin adət ənənəyi, oturuşmuş adətinə, yaxşı pis söhbəti gedmir. Yəni söhbət ondan gedir. Oturuşmuş adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi, yəni bunların dediyinin, dediklərinin adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi və eyni zamanda bəzi İslam qanunları ki var, onların icrasına həddən artıq sərt yanaşması, belə deyək, sünnət məsələsi var. Bir sürü İslamda fərz tələblər var, sünnət tələbləri var. Fərz mütləq həyata keçirilməlidir. Sünnət, belə deyək də, bunlar məsləhət bilinən əməllərdir, amma belə deyək, icrası mütləq tələb olunan deyil. Amma hər halda çox məsləhət bilinəndir və savabı da çoxdur. Və uzun müddət Azərbaycan Sovet dövrü yaşayıb, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu tarixən İslam ənənəsində olan bir məsələdir ki, sünnətlərin, belə deyək, icrası heç də həmişə 100% həyata keçirilmir. Amma bir birdən-birə bizdə məsələn yeni bir qrup meydana gəlir ki, bunlar bu sünnətlərin də icrasını hətta bəzən belə deyək də çox belə deyək, öz əqidələrinə uyğun olaraq israrlı şəkildə tələb edirlər və yaxud da icra edirlər. Sözsüz ki, onda bu qrup əhalinin digər hissəsindən köklü surətdə fərqlənməyə başlayır. Məhz bu fərqli cəhətlər, yəni fərqlənməsi onların adının belə deyək, onların münasibətin diqqət mərkəzində olması və bu münasibətin heç də həmişə bir mənalı olmamasına gətirib çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qurban bəy, sizə bir sual verəcəm. Çünki bu Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanoğlu özü tez-tez deyir ki, bizə münasibətin fərqli olmasının səbəbi bizi istəməyənlərin propagandasıdır. Burada siyasət də var, başqa şeylər də var. Bununla bağlıdır. Siz bir jurnalist kimi, siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə belə deyək də, doğrudan da bu vəhabili ilə, sələfini ilə bağlı konkret Azərbaycanda bir propaganda varmı?
Sələfiliyə, sələfi məzhəbinin daşıyıcılarına münasibət müxtəlif səbəblərdən deməli, bir qədər fərqlidir. Bu mənada burada sadə adamların, dindar olmayan adamların münasibəti də özünü göstərir. Bir də ümumiyyətlə dindar olan, ancaq fərqli məzhəbin daşıyıcısı olan adamların deməli, bir qədər deyək ki, mənfi yaxud da narahat münasibəti özünü göstərir. Məsələn, bir də görürsən ki, Azərbaycanda hansısa bir təriqətə qarşı propaganda başladı, təbliğat başladı. Mən dərhal həmin hansısa bir fikirlər mətbuata çıxarılır. Mən dərhal diqqətlə baxıram və çox vaxt məlum olur ki, tutaq ki, bu əks təbliğatın nəticəsidir. Tutaq ki, birdən cəmi qəzetlərdə, mətbuatda tutaq ki, nurçuluğa qarşı silsilə məqalələr gedir. Mən sizə deyim ki, çox vaxt bu nurçuluğu istəməyən müəyyən dairələrin Azərbaycan daxilində tutaq ki, əks təbliğatıdır. Sələfiliyə qarşı da, hətta mən deyərdim şiəliyin özünə qarşı da Azərbaycanda belə əks təbliğatlar gedir. Bax, məsələnin şaxələnməsində, bir qədər problem halına gəlməsində, yaxud da problem təsiri bağışlamasında o cəmiyyətin narahatlığı ilə bərabər bahəm, həm də bizim cəmiyyətdə mövcud olan digər dini məzhəblərin belə deyək, yumşaq, hələlik mübarizəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asırsınız. Burada bir sualım da olacaq qonaqlara. Adətən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının tez-tez müdaxilə elədiyi, diqqətini cəlb elədiyi və zaman-zaman həbs elədiyi qrupların başında elə sələflər, vəhabilər gəlir. Və bütün dünya üzrə də götürəndə məhz, istər sələf adı ilə çağıraq, istərsə də vəhabi, bu dini cərəyanın terror qrupları ilə bağlılığı haqqında çoxlu faktlar olur. Azərbaycanın özündə də sələfilərə ön yarğının biraz ehtiyatlı münasibətin formalaşmasında bunun rolu varmı sizcə?
Bu bir mənalıdır ki, yəni mövcud risk qrupları içərisində sələfilər ən ağırlarıdır. Yəni təvəccüdlər daha çox sələfilərin içərisindən çıxır. Bunun səbəbləri aydındır. Yəni burada da bu geniş çərçivəsində müzakirə məcətində, amma fakt faktlığında qalır ki, daha çox onların içərisindən çıxır. Amma bu o demək deyil ki, bunların risk qrupu olduğu üçün, yəni teröristlərin nisbətən bunların içərisindən daha çox çıxdığı üçün bütövlükdə cərəyanı belə deyək, qalanan mümkündür. Hər halda biz bunların içərisində terörist olmayan, amma eyni zamanda dövlətlər idarə edən, kifayət qədər tutaq ki, Ərəb Əmirlikləri olsun, Katar olsun, Küveyt olsun, tutaq ki, Bəhreyn olsun, faktika hamı bilir ki, burada buranı idarə edən sülalələr sələfilərdir. Yəni sələfi ideologiyasına mənsub insanlardır. Və tutaq ki, əgər Saudi Ərəbistanından tutaq ki, Bin Laden çıxıbsa, bu demək deyil ki, bütövlükdə sələfi belə deyib Saudiyə, bütün Saudiyə xalqı, tutaq ki, bütün Saudiyə bunun üstündə günahkardır. Bu tamam başqa bir şey. Bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, biz sələfiliyi bütöv bir cərəyan kimi nəzərdən keçiririk, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunun içərisində də ayrı-ayrı belə deyək xətlər var. Tutaq ki, özlərinin xəvaric adlandırdığı qruplar var ki, radikallar var ki, onlar özləri onu xaric elədikləri üçün daha radikal görüşlərinə görə onları qəbul eləmirlər. Yəni bilirsiniz, demək olar da onsuz da məsələn İslam indi geniş yayılmır deyirlər. Biz qismən bunu özümüzə dahil edirik, amma hani bilirik ki, bunun bizə daxili yoxdur. Biz tamam başqa adamlarıq, amma o teori deyənlər başqa adamlardır və 1 milyard adamın içərisindən çıxan 10 nəfərə görə teoridə bir dini günahlandırmaq olmaz. Təxminən eyni prizmadan o məsələyə yanaşmaq lazımdır ki, biz etiraf edirik ki, sələfi ideologiyası risk qrupları içərisində ən belə deyək, ən gözə çarpanıdır. Yəni bunun içərisindən belə deyək, riska meyilli adamlar daha çox çıxır. Amma bu qətiyyən imkan vermir ki, bütövlükdə bu risk qrupuna görə bütövlükdə cərəyan tutaq ki, eyni adla adlandırılsın.
Aha. Qurban bəy, sizə bir şey soruşacağam. Bu Qamil Süleymanovun özünün yenə müsahibəsində belə bir şey var idi ki, əgər Əbu Bəkir məscidi olmasaydı, məsələn biz olmasaydıq, Azərbaycanda radikal məscid belə deyək də qruplaşmalara meyillər daha çox olardı.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, o Əbu Bəkir məscidin imamı həm də özünün arqumentlərin və özünün lazımlıq arqumentlərin sadalamaq üçün bu məsələni xüsusi qabardı. Amma təbii ki, bilirsiniz, Altay bəy tarixçidir və tarixin də tarixi hadisələr də müəyyən bir proses daxilində, zaman daxilində baş verir. Mən biraz tarixə və tarix hadisələrə metafizik yanaşmanın tərəfdarıyam. Bəzən bilinmir ki, tutaq ki, hansısa cəryan bu ölkədə necə ortalığa çıxdı, necə irəli çıxdı, necə aparıcı meyil oldu. Düz bunun izahı da var, amma mən bir qədər buna metafizik hadisə kimi yanaşmanın tərəfdarıyam. Ola bilsin, tutaq ki, fakt olaraq mən bir cümləsi kimi bildiyimə görə elə bugün həmin o sələflərin içərisində də radikallığa meyilli olan qüvvələr var və bu meyilli qüvvələrin, həmin qüvvələrin bir qədər kölgəyə çəkilməsində, geniş nüfuz qazanmamasında etiraf eləməliyik ki, Hacı Qamətin mənsub olduğu və onun özünün imamlıq elədiyi o qrupa icma daha mülayim xətt kimi götürülür və müəyyən qədər tutaq ki, Hacı Qamətin xütbələrinə baxanda, qulaq asanda görürsən ki, o son nəticə olaraq mürəvv xətti müdafiə eləyir. Azərbaycanın, tutaq ki, mən onun bir kitabına rast gəlmişəm, dövlətlə bağlı çox mülayim mövqeyi var. Yəni, dövlətçilik hər halda bizim hamımızın, bütün hər bir Azərbaycanlının deməli, müdafiə eləməli olduğu və müdafiə eləməyə məcbur qaldığı bu dövlətçilik anlayışına onun yanaşması daha deməli, Azərbaycan vətəndaşı üçün qəbul edilən məqbul bir variantdır. Bu mənada onun o siz dediyiniz o tezisini yəqin ki, müəyyən qədər haqq qazandırma mümkündür.
İzah eləmək də olar. Mən yəni təxminən nə demək istəyir Qamət? Təxminən belə bir şeydir Qamət. Deyir ki, bu ölkədə onsuz da sələfilik yayılacaqdı, bu fenomendir. Mənim hesabımla onun nisbətən mötədil qanadı yayılır. Yəni təxminən bunu demək istəyir. Mən bir əlavəni eləyim. Və hardasa oyan da razılaşma olar. Yəni, amma bayaq Qurban bəy dediyi kimi etiraf eləmək lazımdır ki, bu qanadın içərisində elə Azərbaycanda da radikallığa meyilli insanlar var. Bu təbiidir. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan mühiti Ümumiyyətlə, sənəfiliyi bilirsiniz, biraz o deformasiyaya uğramayan bir cəriyandır. Yəni, kifayət qədər o sərtdir, mühafizəkardır və kənar təsiri yaxına bıraxmayan. Amma Azərbaycan ümumiyyətli çox maraqlı şəkildə, bu çox maraqlı şəkildə hətta sənəfiliyin də bir balaca belə deyək, özünə belə deyək, reviziya eləməsinə təsir olub. Çox maraqlıdır, bəzən mən uşaqlarla, zarafatla deyirəm, yəni söhbət edirəm, deyirəm ki, Azərbaycanda sənəfilik digər yerlərdəki sənəfilikdən fərqli olaraq, deyəsən, təqiyyəni də qəbul edir. Bəzi anlarda, indi mən xırdalanmaq istəmirəm, amma hətta uşaqlarla bəzən, belə deyim, mübahisə eləyəndə hətta bunu sübut eləməyi bacarırım. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki...
Yəni bir qədər gizli şeydir.
Hə, də yəni ki, özünün, belə deyək, əsl niyyətini açıq şəkildə məruzə verməmək, onu qismətən gizlətmək. Mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bax, bu çox vacib məsələdir. Əsas məsələ odur. Biz buna etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda cəyanlar, biz istədik, istəmədik belədir və bunlar bunu dedilər, demədilər belədir. Və biz demirik ki, bunlar bunu hansısa tutaq ki, onlar hansısa Azərbaycana qarşı sui-qəsd olub və s. ona görə bunlar başqa ölkələrə malıdır. Sadəcə olaraq məndə hardan götürülür, istər istəməz də, bilirsiniz, məndə hardan götürülür, o məndə nə öz olduğu ölkədə, necə deyim, uzun illər İslam ənənəsi yaşamış ölkədə oturuşub. Saudi Ərəbistanda sələfili dövlətlə belə deyib, uyğunluq təşkil edir. Türkiyədə hənəfili ideologiyası səviyyəsindədir və burada problem yoxdur. Cəfərli İranda nə təyir üçün? Bu bir də bunu, yəni bunu bir-birindən ayırmaq mümkündür. Və istər-istəməz bunlar belə gəlib yaylanda. Bilərəkdən hansı mənfi niyyətləri yoxdur. Sadəcə olaraq istər-istəməz öz mənafələrini yayırlar. Və o qruplar arasında da ora bağlılıq olan, demirəm ki, onlar Azərbaycan mənafələrini satmaq istəyir. Yox, sadəcə olaraq din istər-istəməz onları tutaq ki, o din üçün ideal tutaq ki, bundi, nəcəfdi, istər-istəməz. Bu, biri din üçün ideal tutaq ki, Səudiyyədir. Bu, biri din üçün ideal Osmanlıdır. Və bu, bunun içində var da, bu yaranı gözümüzün qabağındadır. Bizim dediyimiz ondan ibarətdir. Bu çox vacib məsələdir. İslam ümumiləşəri bir dəyərdir. Amma biz Azərbaycan İslamı deyəndə məhz belə deyək, Azərbaycançılıq ideologiyasının dəyərlər sistemi, dindarın dəyərlər sistemi içərisində ehtiva olunmasını nəzərdə tuturuq.
Altı bəy, bu dindar olmayan, yəni belə deyək də, elə də mömin olmayan adamların özünün də həmin bu dindarlara, müəyyən cərəyanların nümayəndələrinə münasibətinin dəyişməsi də lazımdır mı? Biz dediyimiz bu məsələdən ötürü.
Biz ancaq demokratikləşmə deyəndə bəzən gözümüzün qabağına seçki gəlir, tutaq ki, amma demokratikləşmə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması. Yəni, demokratik dəyərlərin oturuşmasıdır. Nədir bu demokratik dəyərlər? Yəni, sən özünlə bərabər sənə oxşamayana da eyni bərabər ekval baxa bilirsən. Özü kimi olmayana da belə deyək, normal baxa biləcək. Hələ bu ənənə yoxdur Azərbaycanda. Bu təkcə bizim problem deyil, bu təkcə Avropada da var bu problem. Ümumiyyətlə bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var ki, İslamın özünün belə deyək, şəraitə uyğunlaşma problemi var. Yəni Xristianlıqda da olub. Təkcə Amerikada hansısa dini qruplar var, gedir ayrıca bir ərazidə yaşayır, heç kimə qarışmır, elektrikdən istifadə eləmir, nə bilim, tutaq ki, araba sürür. Ona görə də bu çox ağır məsələdir. Başa salmaqdır. Yəni, bərabər baxa biləsin.
Çox qısa şəkildə əlavə eləmək istəyərdim. Bayaq yüngülvarı məsələyə toxundum əvvəl danışığımda. Bu düzdür. Hər şey bizim şuurumuzda və bəlkə təkcə bizim Azərbaycan yoxdur. Dünyanın hər bir insanının şuurunda hər şeyi hökumətin üzərinə yıxmaq və onun ondan tələb eləmək xüsusiyyəti var. Amma mən sizə inandırmağa çalışardım ki, bu din sahəsində də hökumətin, dövlətin, ümumiyyətlə dövlətin təsir eləyə biləcəyi qurumların görəcəyi işlər orada aparılması vacib olan islahatlar var. Çox vacib islahatlar var və bu da ondan irəli gəlir ki, bax, Azərbaycandakı dini reallıq dəyişir.
Evet.
Dini reallığın dəyişməsinə müvafiq olaraq da həm strukturlarda, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətlə, qeytirlərlə işləməkdə, siz işləməkdə yeni adımlar atılmalısınız. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bugün bir normal tutaq ki, dini mətbu orqanı, müəyyən qədər populyar olan və məsələlərə izah eləyən, məsələlərə mədəni və reallıqlar çərçivəsində yanaşmağı bacaran, ekspertlərlə işləyən belə bir tutaq ki, mətbuat orqanı yoxdur. Hələlik bizdə ancaq administrativ deməli üsullar işləyir. Bax, bunlar nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun verilişə qatıldığınıza görə. Xatırladaq ki, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya verilişində bu dəfə Azərbaycanda sürətlə yayılan İslamın sələfli və cəmaatın çağırdığı kimi vəhabili cərəyanından danışırdı. Tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan jurnalist Qurban Yaqubovlu ilə növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya.